Vienmēr ir bijis tā, ka pietrūks vai nu politiskās gribas, vai nu finansējuma. Šobrīd ir tā situācija, ka beidzot tā valdībā mums ir izdevies panākt vienošanos un ka mums ir tas finansējums nepieciešamais piešķirts. Mēs šodien nebalsojam par to, kādās konkrētajās ēkās atradīsies turpmāk Latvijas radio un Latvijas televīziju redakcijas. Pie šī jautājuma tiks strādāts turpmāk, tāpat kā arī pie finansēšanas modeļa kopējā, pie vienlīdzīgas godīgas atalgojuma sistēmas izveides un komisijā sekosim līdzi, lai šis process notiktu godīgi, gan Latvijas sabiedrības labākajās interesēs, gan darbinieku interesēs.